អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ពីខ6ដល់ខ13មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍តែមានបັດទំនាយផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសជាតិរៀងៗខ្លួនក៏ដូចជាបັດទំនាយសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរយើងមិនដឹងប្រកបថាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិនានាក្នុងលោកនេះមានទំនាយរៀងៗខ្លួនបែបនេះទេប៉ុន្តែយើងដឹងប្រកបថាក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបັດទំនាយជាច្រើនមនុស្សយើងអាចទាយបានដោយការប្រើភិនភាកកន្លងមកគប់ផ្សំនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបង្កើតឲ្យមានរូបភាពមួយក្នុងគ្រាអនាគតទំនាយរបស់មនុស្សជួនខុសជួនត្រូវចំណែកឯទំនាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញសុទ្ធតែសម្រាប់ជាសរីរាង្គជាស្ថាពរទំនាយខ្លះបានសម្រេចរួចស្រេចហើយឯទំនាយខ្លះទៀតត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតក្នុងចំណោមទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាអនាគតមានមហាសង្គ្រាមចុងក្រោយបង្អស់ឈ្មោះថាមហាសង្គ្រាមលោកអម៉ាគីដូនសង្គ្រាមនោះជាសង្គ្រាមរំលាយលោកបច្ចុប្បន្នរួចហើយព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ6ដល់ខ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនោះអញនឹងប្រមូលអស់អ្នកណាដែលខ្វិនហើយនឹងភ្ជុំអស់អ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញព្រមទាំងអស់អ្នកដែលអញបានធ្វើទុកផងឲ្យមកវិញខខាងលើយើងឃើញមានប្រាពាក្យនៅថ្ងៃនោះទៀតហើយនៅថ្ងៃនោះគឺជារាជ 1,000 ឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងប្រមូលអស់អ្នកណាដែលខ្វិនហើយនឹងភ្ជុំអស់អ្នកដែលបានត្រូវបណ្ដេញចេញពួកជនដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាជាអ្នកខ្វិននិងជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដេញចេញតើជាមនុស្សប្រភេទណាព្រះអង្គមានបន្ទូលពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដល់ឃ្លាចុងបញ្ចប់នៃខ6បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះស្រាប់ឃ្លានេះគឺចែងថាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលអញបានធ្វើទុកផងបាទតាមខ្លឹមសារនៃឃ្លានេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អះអាងថាព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវចំពោះទុកលំបាកដែលកើតឡើងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទុកលំបាកនោះកើតឡើងដោយសារសក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យគេត្រូវទទួលត្បិតគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គផ្ទាល់លោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមលោកជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនៅពេលនោះលោកបានស្នាក់នៅសន្តាគារមួយមានឈ្មោះថាសន្តាគារព្រះបាទដាវីតសន្តាគារនោះគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងយេរូសាឡិមផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងសាសយូដាម្នាក់ដែលធ្លាប់បានទទួលនឹងការបៀតបៀនពីសំណាក់ទាហានសាសអាឡម៉ង់នៅពេលដែលគេចាប់គាត់ទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទោះបីលោកទទួលទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោករស់រានមានជីវិតអាចត្រឡប់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញបុគ្គលរូបនោះអះអាងថាតាំងពីពេលនោះមកលោកឈប់ជឿថាមានព្រះនៅលើលោកយើងនេះទៀតហើយសាយដារូបនោះដណ្ដឹងសួរដល់លោកគ្រូថាកាលពីគាត់ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែតើព្រះជាម្ចាស់នៅឯណាបានជាទ្រង់មិនយាងទៅដោះគាត់ឲ្យរួចពីទុកទោសនោះផងលោកគ្រូអធិប្បាយមានឱកាសអាចបំភ្លឺសំណួរដែលសាយដារូបនោះបានសួរដោយលោកបញ្យលដល់បុគ្គលរូបនោះថាពេលលោកទទួលទរណកម្មក្នុងមន្ទីរកែប្រែព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅទីនោះដែរលោកមិនគួរបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ពីទុក្ខលំបាកដែលលោកបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងទេសាសយូដារូបនោះឆ្លើយតបនឹងលោកគ្រូវិញថាគាត់បានអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះដែរតែព្រះអង្គធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនបានស្ដាប់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់គាត់សោះដូច្នេះហើយបានជាគាត់សម្រេចចិត្តថានៅលើលោកនេះគ្មានព្រះជាម្ចាស់ដូចលោកគិតពីមុនមកទេលោកគ្រូអធិប្បាយបានពន្យល់បន្ថែមតទៅទៀតថាខ្ញុំដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់លោកទាំងស្រុងដូចមានជម្រាបជូនខាងក្រោមដោយលោកបានពន្យល់បន្ថែមទៀតថាសូមលោកកុំបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីត្បិតសាសយូដាបានទទួលឱកាសទូលំទូលាយជាងសាសនាណាទាំងអស់ដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលសាសរបស់លោកបានទទួលពន្លឺពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យលោកអាចស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ ព្រមទាំងធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់សាសយូដារបស់លោកបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យូរយារណាស់មកហើយនៅពេលដែលសាសរបស់លោកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏រស់ជាដូនជីតាម៉ាកុងរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាពីហេរជនគ្រួសារខាងឪពុករបស់ខ្ញុំរស់នៅប្រទេសអង់គ្លេសរីឯគ្រួសារខាងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនកាលនោះជាដូនជីតាម៉ាកុងរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនគួរគប្បីព្រមទាំងមិនបានស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាពន្លឺជាសក្តីពិតព្រមទាំងជាព្រះដ៏រស់ផងគ្រាមួយនោះជនជាតិរបស់លោកបាននាំយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចែកចាយដល់ជនជាតិខ្ញុំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជនជាតិរបស់លោកដែលបានធ្វើការល្អនោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកតាមរយៈអក្សរដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់សាសន៍លោកដើម្បីឲ្យសាសន៍លោកដឹងថាព្រះអង្គគឺទ្រង់ជាព្រះដ៏រស់និងជាព្រះដ៏ពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើលោកបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់លោកត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីទ្រង់ដូច្នេះពេលខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលជាភាសារបស់លោកជាគម្ពីររបស់លោកខ្ញុំយល់ថាលោកមិនត្រូវបន្ទោសដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែលោកទទួលរងទុកនៅក្នុងមន្ទីរកែប្រែដែលលោកបានទទួលកន្លងមកទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនេះបានសម្ដែងថាទោះបីលោកទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រមូលសាសលោកឲ្យត្រឡប់មកនគររបស់លោកវិញលោកទាំងមូលនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកបដិសេធមិនទទួលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺលោកត្រូវរងនឹងការឈឺចាប់ហើយលោកឆ្លងកាត់សេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជារាសរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែជនជាតិនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងទ្រង់នគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានគរនានាដែលមាននៅលើលោកសន្តិវិយើងនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាសរបស់ព្រះអង្គដោយព្រោះគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងទ្រង់ព្រះអង្គក៏នឹងជំនុំជម្រះនគរនានាដោយសារតែពលរដ្ឋនៃនគរទាំងឡាយនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គដូចគ្នាដែរអំពើបាបដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសកលលោកសពថ្ងៃគឺគួរឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមយំឲ្យហើយទៅបើយើងមិនព្រមនាំគ្នាបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទេសក្តីជំនុំជម្រះដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាសរបស់ព្រះអង្គក៏ពិតជានឹងត្រូវកើតមានឡើងដល់នគរទាំងឡាយទាំងពួងនៅលើផែនដីនេះជាមិនខានបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលយើងមានការប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងផុសផុលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមបើកចិត្តបើកត្រចៀកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកខ្លះពេលឮព្រះបន្ទូលហើយបែរជាមូលបង្កាច់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកទៅលេងសើចទៅវិញតួកំ plaign ម្នាក់បាននិយាយចំអកថាសាតាំងនាំឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់សម្ដីរបស់បុគ្គលនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេពិតមែនហើយសាតាំងល្បួងមនុស្សមែនតែមនុស្សលោកមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមិនធ្វើតាមសាតាំងក៏បានដែរលោកអ្នកជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបពីព្រោះរូបកាយចាស់របស់លោកអ្នកកើតមកពីផ្ទៃម្ដាយពំនាំមកនៅសេចក្តីអាក្រក់មកជាមួយអំពើអាក្រក់នោះប្រព្រឹត្តតែកិរិយាដែលឃ្លាតចាកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះឮព្រះបន្ទូលហើយបែរជានិយាយចំអន់គ្នាលេងថាឯងធ្វើអំពើអាក្រក់បែបនេះប្រយ័ត្នអញរាយការណ៍ប្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដីបែបនេះក៏ខុសដែរលោកអ្នកអត់ចាំបាច់រាយការណ៍ពីអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបមុននឹងលោកអ្នកដឹងផងបើលោកអ្នកហ៊ាននិយាយលេងសើចជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយសារតែលោកអ្នកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ចេស្តារបស់ទ្រង់នោះលោកអ្នកកំពុងតែរងចាំទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅសម័យដែលហោរាមីកាក៏រស់នៅព្រះអង្គទទួលនឹងការបន្ទោសដោយសារសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្វើការសុំទោសដល់បុគ្គលណាទេព្រះបន្ទូលនោះព្រះអង្គប្រើសម្រាប់ជាកិច្ចព្រមានដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅតាមនគរនានាលើលោកសន្តិវិសនេះព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ7ឯពួកដែលខ្វិននោះនឹងបានតាំងទុកជាសំណល់ហើយពួកដែលត្រូវបោះចោលទៅជាឆ្ងាយឲ្យបានជានគរមួយខ្លាំងពូកែនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសោយរាជលើគេនៅភ្នំស៊ីយ៉ូនចាប់តាំងពីគ្រានោះជាដរាបតទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯពួកដែលខ្វិននោះនឹងបានទុកជាសំណល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះបីជាជាតិសាសន៍នេះស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏មិនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ 100% ទេនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមានមនុស្សចំនួនតិចតួចដែលមានភក្តីភាពចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងធ្វើការថែរក្សាដល់អ្នកសេះសល់ទាំងម៉ានដែលបានជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ពេលនោះមានមនុស្សតិចតួចដែលបានសេះសល់ឆ្លងទៅដល់ទឹកដីសន្យាសាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនលើសលប់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានពួកកូនចៅរបស់គេបានឆ្លងចូលទៅទឹកដីសន្យានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទឹកដីសន្យាមានពួកចាស់ចាស់តែ2-3នាក់ទេដែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជាមួយនឹងពួកជំនាន់ក្រោយលោកទាំង2នាក់នោះគឺលោកយូស្វេនិងលោកកាឡែបជំនាន់ដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ារស់នៅក៏ដូចគ្នាហោរ៉ាអេលីយ៉ាយល់ថាមានតែលោកម្នាក់ទេដែលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គរំលឹកដល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាថាមានមនុស្ស 7,000 នាក់ទៀតដែលកំពុងតែពួនខ្លួនមិនក្រាបថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះបាលអ្នកជឿទាំង 7,000 នាក់នោះគឺជាអ្នកដែលគេចខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចអហាប់និងព្រះនាងយេសេបលហោរ៉ាអេលីយ៉ាមិនបានស្គាល់អ្នកទាំងនោះទេបច្ចុប្បន្នក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចំនួនច្រើនជាងយើងម្នាក់ៗបានស្គាល់លោកទាំងនោះអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកជឿដែលព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ថាជាជនសេះសល់នៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលសេះសល់ព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេគឺមានតិចណាស់នៅថ្ងៃបុណ្យទី50ក៏ដូច្នោះមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះប៉ុន្តែមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនោះសុទ្ធតែជាពួកសំណល់ដែលមានន័យថាជាមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចំណែកឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃនេះក៏មានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតិចតួចដែរទោះបីក្រុមជំនុំមានឈ្មោះថាជាក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះមានចំនួនតិចទេដែលបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដូច្នោះដែរថ្មីត្បិតយើងឃើញមានអ្នកបម្រើការងារព្រះយេស៊ូវច្រើនស្អេកស្កះតែក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់នោះក៏មានអ្នកជឿព្រះអង្គតិចតួចជាអតិបរមាយើងរស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលយើងសង្កេតឃើញអ្នកជឿคล้ายคล้ายលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាច្រើនរយពាន់អ្នកព្រះបន្ទូលសម្ដែងមកក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺថាព្រះអង្គព្រៀមប្រដៅដល់កូនដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ដូច្នេះកូនណាដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់កូននោះព្រះអង្គធ្វើការសម្រិតសម្រាំងដោយប្រើភ្លើងសម្រាប់ដុតអញ្ឆេះបើលោកអ្នកមានគ្រឿងណាមួយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាមាសលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែយកទៅឲ្យជាងតងសាកមើលដោយដុតនឹងភ្លើងបើដុតនឹងភ្លើងហើយនៅតែមិនរលាយទៀតវត្ថុនោះគឺជាមាសសុទ្ធសាតមែនហើយគ្រីបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានសក្តិបៀតបៀនកើតឡើងដល់គ្រីបរិស័ទបើគ្រីបរិស័ទណាឆ្លងកាត់សក្តិបៀតបៀនហើយនៅតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទៀតបុគ្គលនោះហើយគឺជាអ្នកសេះសល់ដែលពិតជាជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមែនបុគ្គលទាំងនោះគឺជាសង្ឃបរិសុទ្ធដែលត្រូវជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកសេះសល់អ្នកសេះសល់ទាំងនោះហើយដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចនោះដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំមានសមាជិកជាច្រើនតែអ្នកជឿពិតប្រាកដគឺមានចំនួនតិចណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈរក្សាអ្នកជឿតិចតួចនោះឲ្យនៅតែមានជំនឿដល់ព្រះអង្គជានិច្ចដូច្នេះពាក្យថាសំណល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវមើលរំលងជាដាច់ខាតនៅក្នុងសម័យដែលហោរ៉ាមីកាក៏រស់នៅព្រះមានបន្ទូលថាអ្នកសំណល់គឺជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាករួចហើយព្រះអង្គប្រមូលអ្នកទាំងនោះឲ្យត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញអ្នកទាំងនោះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើដើម្បីធ្វើជានគរមួយដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រងរាជដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពីលើអ្នកទាំងអស់នឹងឯងដែលត្រូវជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាឲ្យបានជានគរមួយខ្លាំងពូកែនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសោយរាជលើគេនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនចាប់តាំងពីគ្រានោះជាដរាបតទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ8ដូច្នេះឯងអោប៉មនៃហ្វូងជៀមជាទួលខ្ពស់របស់កូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយនេះនឹងមកឯងវិញគឺអំណាចគ្រប់គ្រងដូចដើមនឹងមកឯងជារាជរបស់កូនស្រីយេរូសាឡិមក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះឯងអោប៉មនៃហ្វូងជៀមជាទួលខ្ពស់របស់កូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយឃ្លានេះប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងការដែលព្រះបាទដាវីតនិងព្រះបាទសាឡូមោនគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសនេះគឺคล้ายទៅជាមហានគរដែលសារតែប្រទេសនេះមានព្រំដែនទលំទលាយជាងគេបង្អស់នៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសព េលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គពង្រីកព្រំដែនប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធំជាងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតនិងព្រះបាទសាឡូមោនតាមការកំណត់របស់ព្រះអង្គរាជនោះគឺមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេនគរអ៊ីស្រាអែលដែលមាននៅលើផែនទីសកលលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកើតមានឡើងសម្រាប់ឆ្លងគ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខចំណែកឯរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់តាំងនៅលើផែនដីត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអនាគតដ៏ខ្លីចាប់ពីចំណុចនេះទៅពពកខ្មៅកំពុងហុំព័ទ្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយខ9និងខ10ជាសេចក្តីដែលអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនយល់ថាជាការរៀបរាប់អំពីគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្រោមភាពជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ9និងខ10ឥឡូវនេះហេតុអ្វីបានជាឯងស្រែកឡើងដូច្នេះតើគ្មានស្ដេចនៅក្នុងឯងឬតើអ្នកប្រឹក្សារបស់ឯងបានវិនិច្ឆ័យបងហើយឬបានជាឯងឈឺចាប់ដូចជាស្រីដែលឈឺនឹងសម្រាលកូនដូច្នេះឱកូនស្រីស៊ីយ៉ូនអើយចូលឈឺចាប់ហើយខំរមាត់ចោះដូចជាស្រីដែលឈឺនឹងសម្រាលកូនត្បិតឯងនឹងត្រូវចេញពីទីក្រុងទៅឥឡូវហើយនឹងអាស្រ័យនៅឯទីវាលព្រមទាំងទៅរហូតដល់ក្រុងបាប៊ីឡូនផងនៅទីនោះឯងនឹងបានប្រោសឲ្យរួចគឺនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងលួសឯងចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ឯងសាសអាសើរបានចាប់យកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកន្លងហួសបាត់ទៅហើយប្រមាណជា100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃផ្ទៃប្រទេសក៏ត្រូវកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមដែរក្រុងស៊ីយ៉ូនគឺជាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសយូដាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលម្យ៉ាងទៀតហោរ៉ាមីកាបានបញ្ជាក់ថាចូលឈឺចាប់ហើយខំរមាត់ចោះដូចជាស្រីដែលឈឺនឹងសម្រាលកូននៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សជាតិមនុស្សប្រុសមិនដែលឈឺពោះសម្រាលកូនដោយមនុស្សស្រីទេការឈឺពោះសម្រាលកូនគឺមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងមនុស្សលោកយើងមិនអាចទទួលនឹងការឈឺចាប់ដូចជាឈឺចាប់ពេលសម្រាលកូនរយៈពេលវែងបានទេបើឈឺដូចជាឈឺពោះសម្រាលកូនជារៀងរាល់ថ្ងៃបុគ្គលម្នាក់ពិតជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាក់ជាមិនខានហោរ៉ាមីកាពោលថាការឈឺចាប់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលមានការឈឺចាប់ដូចជាឈឺពោះសម្រាលកូនចំណុចនេះគឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាការឈឺចាប់របស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវទទួលគឺជាការឈឺចាប់បណ្ដោះអាសន្នហោរ៉ាមីកាកំពុងគូររូបភាពអំពីគ្រាដែលស្ដេចនេបូខេសាបានលើកទ័ពចូលមករាតត្បាតដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមស្ដេចនេះគឺបានវាយប្រហារមកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមចំនួន3លើកលុះដល់វាប្រហារលើកទី3ស្ដេចនេបូខេនេសាបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមឲ្យរៀបដល់ដីតែម្ដងនៅក្នុងការវាយប្រហារទាំង3លើកមកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទទួលទុក្ខទោសយ៉ាងខ្លាំងឯការឈឺចាប់ទាំងនោះគឺប្រៀបឧបមាដូចជាការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីម្នាក់ហៀបនឹងសម្រាលកូនប៉ុន្តែលោកមីកាបានបញ្ជាក់ថាការឈឺចាប់នោះគឺមានរយៈពេលខ្លីទេបើការឈឺចាប់ដូចជាស្ត្រីម្នាក់ឈឺពោះសម្រាលកូនស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងម្លេះសំនគរនោះគឺមិនអាចស្ថិតស្ថេរនៅបានឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាការឈឺចាប់នោះប្រើរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនក៏ការឈឺចាប់នោះគឺឈឺធ្ងន់អស្ចារ្យចំណែកឯការឈឺចាប់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខក៏អញ្ចឹងដែរវាលមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាទុក្ខត្រូវកើតឡើងដល់មនុស្សក្នុងលោកនៅគ្រាអនាគតគ្រាមហាទុក្ខនោះក៏ត្រូវជាគ្រាមួយដែលខ្លីដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ22ថាបើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាច្បាំងឈ្នះទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះភ័យច្រើនត្រូវគេប្រហារជីវិតពលរដ្ឋដែលសេះសាល់ពីការប្រហារជីវិតនាំគ្នារត់គេចចេញពីទីក្រុងទៅរស់នៅតាមភូមិស្រុកនានានៅឯស្រុកស្រែក្រោយមកបន្ទាប់ពីកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនបានកាន់កាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពេញកណ្ដាប់ដៃហើយគេក៏ប្រមូលអ្នកដែលគេចខ្លួនពីទីក្រុងចាប់ទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនដោយពួកមុនៗដែរអ្វីត្បិតតែហោរ៉ាមីការស់នៅក្នុងចំនួនកងទ័ពប្រទេសអាសឺចូលមកធ្វើការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងក៏ដោយក្បត់ទំនាយដែលលោកបានពោលនេះគឺលោកពោលសម្ដៅទៅកាន់គ្រាដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសត្រូវកងទ័ពបាប៊ីឡូនចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមថេរវេលារវាងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអាសឺនិងប្រទេសបាប៊ីឡូនប្រមាណជា100ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើហោរ៉ាមីកាពោលបទទំនាយស្ដីអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងដែលហៅថាប្រទេសយូដាទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃកងទ័ពបាប៊ីឡូនប ុន្តែបទទំនាយនោះមិនមែនចាប់ត្រឹមតែសាសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនប៉ុណ្ណោះទេហោរ៉ាមីកាបានធ្វើការទស្សន៍ទាយពីដំណើរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំគេព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅទីនោះឯងនឹងបានប្រោសឲ្យរួចគឺនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងលួឯងចេញពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ឯងបទទំនៀមនេះគឺសម្រាប់ចេញជារូបរាងជាស្ថាពរនៅពេលដែលព្រះបាទស៊ីរុសគ្រងរាជនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនបានដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ពួកគេវិញព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ28និងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក36ខ22និងខ23ហោរ៉ាមីកាបានពោលបទទំនាយថាទោះបីការឈឺចាប់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានការឈឺចាប់ប្រៀបដូចជាស្ត្រីម្នាក់ឈឺចាប់កំពុងសម្រាលកូនក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គដោះគេឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំគេនៅក្នុងប្រទេសបាប៊ីឡូនពេលនេះយើងពិចារណាអំពីអនាគតវែងឆ្ងាយហោរ៉ាមីកាបានពោលនៅបាត់ទំនាយមិនមែនត្រឹមតែការដោះលែងសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីភាពជាខ្ញុំគេនៅក្នុងគ្រាអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខទេហោរ៉ារូបនេះបានពោលពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតអនាគតវែងឆ្ងាយនោះគឺលោកហៅថាជាគ្រាចុងក្រោយដោយគ្រាចុងក្រោយជាគ្រាដែលកើតឡើងនៅចន្លោះគ្រាមហាទុក្ខឬក៏វាលមហាទុក្ខរហូតដល់គ្រាមួយទៀតដែលពិភពលោកទាំងមូលបង្កឲ្យមានមហាសង្គ្រាមលោកមួយដ៏ធំដែលហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ11ឥឡូវនេះមានសាសជាច្រើនប្រមូលគ្នាមកទាស់នឹងឯងគេពោលថាចូលឲ្យវាត្រូវស្មុគគ្រប់ទៅហើយឲ្យភ្នែកយើងបានស្កប់ដោយមើលស៊ីយ៉ូនចោះក្នុងឃ្លាដែលថាមានសាសជាច្រើនមូលគ្នាមកទាស់នឹងឯងនៅគ្រាអនាគតមានសាសជាច្រើនមូលគ្នាមកទាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសដទៃអស់រយៈពេល2ដងរួចទៅហើយម្ដងប្រទេសអាសឺដែលចាប់យកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមប្រមាណជា100ឆ្នាំក្រោយមកទៀតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសបាប៊ីឡូនពីលើកកន្លងមកហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលរងទុក្ខដោយសារប្រទេសមួយជាបន្តបន្ទាប់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំណែកអគ្រាអនាគតវិញមានប្រទេសជាច្រើនលើគ្នាជាមហាកងទ័ពសកលលោកមកទាស់នឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបទទំនាយនេះគឺហោរ៉ាជាច្រើនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាយពីដំណើរនោះបទទំនាយទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក3គម្ពីរសាការីជំពូក12និង14គម្ពីរអេសគៀលជំពូក38និងជំពូក39ជាដើមបទទំនាយទាំងនោះសុទ្ធតែទាយតាក់ទងនឹងមហាសង្គ្រាមលោកដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅលើសកលលោកយើងនេះមហាសង្គ្រាមនោះហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនមហាសង្គ្រាមលើកនោះគឺត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមួយដ៏ធំហៅថាវាលមហាទុក្ខនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងពួងរស់នៅលើសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខក៏មានសង្គ្រាមមួយកើតឡើងហៅថាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូននៅក្នុងមហាសង្គ្រាមនោះហើយដែលព្រះបន្ទូលបានចែងថាមានការបង្ហូរឈាមរបស់មនុស្សឡើងស្មើបង្ហៀសេះចម្ងាយដី300គីឡូម៉ែត្រដំណើរនោះគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ12ប៉ុន្តែគេមិនស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេក៏មិនយល់សេចក្តីប្រឹក្សារបស់ទ្រង់ដែរត្បិតទ្រង់បានប្រមូលគេនៅទីលានដូចជាកណ្ដាប់ស្រូវក្នុងឃ្លាដែលថាគេមិនស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទេក៏មិនយល់សេចក្តីប្រឹក្សារបស់ទ្រង់ដែរកងទ័ពទាំងអមាលម៉ានដែលនាំគ្នាប្រមូលសាសជាច្រើនលើគ្នាមកធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានដឹងខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពួកគេដើម្បីឲ្យមកទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះពីព្រះអង្គនៅទីនោះទីដូច្នេះហើយបានជាគេលើគ្នាជាមហាកងទ័ពសកលលោកមកធ្វើការវាយប្រហារទាស់នឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក4ខ13ឱកូនស្រីនៃស៊ីយ៉ូនអើយចូលក្រោកឡើងបញ្ជាន់ទៅចុះបាត់អញនឹងធ្វើឲ្យស្នែងឯងបានទៅជាដែកហើយក្រចកឯងទៅជាលង្ហិនឯងនឹងបំបែកសាសជាច្រើនឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយអញនឹងញែកកំរៃរបស់គេចេញទុកជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃផែនដីទាំងមូលក្នុងឃ្លាដែលថាឱកូនស្រីនៃស៊ីយ៉ូនអើយចូលក្រោកឡើងបញ្ជាន់ទៅចុះជាតិសាសនានានាំគ្នាលើកទ័ពជាមហាកងទ័ពសកលលោកមកធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវិញបានច្រូតកាត់កងទ័ពទាំងនោះប្រៀបដូចជាកសិករមួយរូបច្រូតកណ្ដាប់យកទៅបញ្ជាន់បោកបែនយ៉ាងដូច្នោះដែរបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសនេះប ឹងពាក់លើជនជាតិសាសនានាមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមដើម្បីធ្វើជានគរមួយនៅលើផែនទីសកលលោកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រជាស្ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានប្រជជនរស់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក75ខ6បានចែងថាត្បិតឯការដំកើងឡើងនោះមិនមែនមកពីទិសខាងកើតឬខាងលិចក៏មិនមែនពីទីរហោស្ថាននោះទេព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក75ខ7បន្តទៀតថាគឺព្រះជាចៅក្រមទ្រង់បន្ទាបម្នាក់ចុះហើយលើកម្នាក់ទៀតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយសាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនពឹងពាក់ដល់ប្រទេសនៅចុងខាងជើងគឺប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពឹងពាក់ដល់ប្រទេសខាងត្បូងគឺប្រទេសអេស៊ីបនិងពឹងពាក់ដល់លោកខាងលិចដែលមានសហព័ន្ធអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពឹងពាក់ទៅដល់ប្រទេសខាងកើតដែលមានប្រទេសចិននិងប្រទេសអារ៉ាប់ជាដើមឡើយសាអ៊ីស្រាអែលពឹងពាក់ដល់ព្រះដ៏មានប្រជជនរស់ដែលទ្រង់ជាព្រះបង្ការផ្ទៃមេឃនិងផែនដីដូច្នេះ៣ខចុងក្រោយនៃជំពូក4នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរមីកានេះគឺច្បាប់ទំនាយដែលស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតនៅគ្រានោះជាគ្រាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងវាលមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូលនិងគ្រាមហាសង្គ្រាមលោកហៅថាសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនសង្គ្រាមអម៉ាកេដូនជាមហាសង្គ្រាមលោកចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្រែពិភពលោកសម័យបច្ចុប្បន្នទៅជាពិភពលោកមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅថាជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរមីកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ